Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Ինչ են հանդիպել և ինչի շուրջ են բանակցել Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները, եթե Իլհամ Ալիևը շարունակաբար պնդում է, թե Ղարաբաղյան հակամարտությունը մեկը միշտ լուծված է։ Ադրբեջանի նախագահը հայտարարում է, թե դեմ չէ հանդիպել Նիկոլ Փաշինյանին։ Իշխանության խոստումն է, թե մինչև նոր խորհրդարանի քարորյա նիստերի մեկնարկը 44-օրյա պատերազմը քննող հանձնաժողով կստեղծի, մնում է անկատար, պատերազմի տարելիցն էլ լրացավ, հանձնաժողովը ձևավորված չէ և հայտնի չէ, թե երբ կձևավորվի։ Պուտին Էրդողան վաղը սպասվող հանդիպման օրակարգում է նաև հետպատերազմյան իրավիճակը Հարավային Կովկասում։ Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Նոր միջադեպ հայ-ադրբեջանական սահմանի Գեարքունիքի հատվածում Հայաստանի պաշտպանության նախարարության փոխանցմամբ Կուտ-Գյուղի մարտական դիրքերի ուղությամբ ադրբեջանական ստորաբաժանումների կողմից արձակված կրակոցից Բասկի հատվածում հրազենային վիրավորում է ստացել շարքային Գառնիկ Աբրահամյանը։ Եթե ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահները հանդիպում կազմակերպեն Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, ես առարկություն չեմ ունենա Ֆրանս 24 հեռուստաընկերության հատված հարցազրույցում, այսօր հայտարարել է ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Ես պատրաստ եմ հաղորդության պայմանագրի շուրջ բանակցությունների մեջ ներգրավվել, սակայն Հայաստանի ղեկավարներն առայժմ համարժեքորեն չեն արձագանքում դրան, նշել է ադրբեջանի ղեկավարը։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի խոսքով ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների Հայաստանի և ադրբեջանի դիվանագիտական գերատեսչությունների ղեկավարների հետ օրերս Նյու Յորքում կայացած բանակցությունների ժամանակ կոնկրետ արդյունքներ են ձեռք բերվել։ Որքան ես եմ հասկանում, համանախագահները համաձայնեցրել են Լեռնային Ղարաբաղ այցելությունների նպատակով տարածաշրջանային շրջագայությունների վերսկսման տեղում Հայաստանի և Ադրբեջանի ներկայացուցիչների հետ հանդիպման հարցերը տասգործակալության փոխանցմամբ, նշել է Լավրովը, հավելելով հանդիպումներ են նախատեսված նաև Ստեփանակերտում։ Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները վաղը Սոչիում կայանալիք բանակցությունների ընթացքում կքննարկեն նաև Հարավային Կովկասում ստեղծված կացությունն։ Այս մասին այսօր հաղորդել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի ծառայությունը, բացի այդ երկու երկրների նախագահները քննարկելու են Աֆղանստանում, Լիբիայում և Սիրիայում ծավալվող իրադարձությունները։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Աքարը Ռուսաստանի իշխանություններին մեղադրում է Սիրիայի շուրջ երկկողմ հուշագրի դրույթները խախտելու մեջ։ Այս մասին Աքարը հայտարարել է Անկարայում կայացած խորհրդակցության ժամանակ, նշելով, որ վերջին շրջանում ռուսաստանյան ռազմաօդային ուժերի հարվածների թիվը Իդլիբի նահանգում զգալիորեն աճել է։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին վաղը մեկ օրի աշխատանքային այցով կմեկնի Բաքու։ Այս մասին Թուրան գործակալությանը հաղորդել են Բաքվում Վրաստանի դեսպանատենից, նույն աղբյուրի փոխանցմամբ Ղարիբաշվիլին Բաքվում հանդիպելու է ադրբեջանի նախագահի, վարչապետի և խորհրդարանի խոսնակի հետ, մասնակցելու է վրաց-ադրբեջանական միջկառավարական հանձնաժողովի հերթական նիստին։ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին հոկտեմբերի 2-ին կվերադառնա Թբիլիսի։ Նախկին նախագահն այս մասին հայտարարել է Facebook-ով հեռարձակված ուղերձում, նշելով, որ հայրենիք է վերադառնում մեջբերում երկրի փրկությանը միտված գործողություններին մասնակցելու մտադրությամբ։ Հիշեցնեմ, հոկտեմբերի 2-ին Վրաստանում տեղի են ունենալու տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ, այդ թվում Թբիլիսի քաղաքապետի ընտրությունը։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին արդեն իսկ հայտարարել է, որ Վրաստան ժամանելու դեպքում Սաակաշվիլին ձերբակալվելու է։ Հունաստանը ֆրանսիական արտադրության ռազմանավեր կգնի, այսօր Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ Փարիզում կայացած բանակցությունների ավարտին հայտարարել է Հունաստանի վարչապետ Կիրիակոս Միցոտակիսը։ Խոսքը ֆրանսիական Լոյան քաղաքի նավաշինարանում արտադրված Բելհարատեսակի 3 ռազմանավերի մասին է, տեղեկացնում է Ֆրանս Պրես գործակալությունը։ Աթենքը և Փարիզը առայժմ չեն հստակեցնում կնքված գործարքի ֆինանսական դետալները։ Հունաստանի վարչապետը հայտարարել է, որ տեղի ունեցած գործարքը պատմական է։ Բունդեսթագի կիրակնորի ընտրություններում հաղթած սոցիալ-դեմոկրատները հայտարարում են, որ Գերմանիայի նոր կոալիցիոն կառավարության ձևավորման շուրջ բանակցությունները կարող են մեկնարկել արդեն այս շաբաթ ավելի վաղ սոցիալ-դեմոկրատների առաջնորդ Օլաֆ Շոլցը հայտարարել էր, որ իր գնահատմամբ նոր կառավարության ձևավորման շուրջ բանակցությունները կարող են ավարտվել մինչև տարեվերջ։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շնորհակում ենք թողարկում այժմ խոստացված թեմաների մասին։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը կարգավորված է Իլհամ Ալիևի այս աղմուկահարույց հայտարարությունների ֆոնին Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը բազմաթիվ հարցեր է առաջացրել, ինչ են քննարկել Միրզոյանն ու Բայրամովը, եթե հակամարտության էջը փակված է կամ ինչու է ադրբեջանցի պաշտոնյան բանակցում հայկական կողմի հետ, եթե իր նախագահը միջազգային հանրությունից է արդեն պահանջում մոռանալ խնդրի մասին։ Նանեսակյանն է շարունակում.
44-օրյա պատերազմից հետո առաջին անգամ օրերս Նյու Յորքում կայացած Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը հայկական կողմը գնահատում է որպես մեկ քայլ առաջ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ձևաչափի աշխատանքներում։ Ազատության հարցին պատասխանել է ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Էդուարդ Աղաջանյանը։
Տեղի ունեցած հանդիպումը գնահատում ենք որպես կարևոր քայլ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահաների ձևաչափով խաղաղ բանակցությունների ամբողջական վերականգնման գործընթացում։
Նյու Յորքում կայացած Արարատ Միրզոյանի և Ջեյհուն Բայրամովի հանդիպումից հետո Մինսկի խումբն իր հաղորդագրությունում նշեց, որ համանախագահներն ու արտգործնախարարները քննարկել են Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև չլուծված հարցերի լայն շրջանակ, առանց մանրամասնելու, թե ինչ հարցերի մասին է խոսքը, միայն հումանիտար, թե ոչ։ Իր հերթին Հայաստանի արտգործնախարարությունը տեղեկացրեց, որ Միրզոյանը վերահաստատել է հայկական կողմի պատրաստակամությունը վերսկսելու Ղարաբաղյան խաղաղ կարգավորման գործընթացը Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափում։ Շատ հայկերչ հաղորդագրությունում ադրբեջանական կողմն էլ ասաց, որ փոխանցել է հետ հակամարտային իրավիճակի վերաբերյալ մեջբերեմ ադրբեջանի հայտնի դիրքորոշումը։ Ադրբեջանի դիրքորոշումը պատերազմի ավարտից հետո գրեթե ամփոփող է նախորդային թուրքական պետական անադոլու գործակալությանը տված հարցազրույցում Ալիևը, խոսելով Մինսկի խմբի աշխատանքների վերսկսման մասին, նորից հայտարարել է, թե Ղարաբաղյան հարցը լուծված է եւ այսուհետ այդ կառույցը այլ գործառույթ պետք է ունենա։
Հիմա պետք է մտածել վստահության բարձրացման, ճանապարհների միջանցքների բացման մասին, աջակցել հաշտության գործընթացին, Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորմանը եւ կողմերի միջև խաղաղության պայմանագրի կնքմանը։
Այսօր Ալիևը հարցազրույց է տվել նաեւ ֆրանսիական պետական Ֆրանս 24 լրատվամիջոցին, կրկնելով, որ հակամարտությունը կարգավորված է, հայկական կողմը պետք է մոռանա ռևանշիզմի մասին, չի քննարկվում նաեւ ինքնավարության հարցերը։ Այդ առաջարկն այլևս սեղանին չէ, ասել է նա։ Ալիևը նաև ողջունել է արտգործնախարարների հանդիպումը, հույս հայտնելով, որ դա կլինի նոր գործընթացի Հայաստանի ու Ադրբեջանի հարաբերությունների կարգավորման սկիզբ։ Ալիևից բացի այսօր Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը ևս խոսել է Մինսկի խմբի վերջին հանդիպման մասին, նշելով, որ այդ ֆորմատով արտգործնախարարների Նյու Յորքում կայացած բանակցությունների ընթացքում կոնկրետ արդյունքներ են ձեռք բերվել։
Որքան ես եմ հասկանում, համանախագահները համաձայնեցրել են Լեռնային Ղարաբաղ այցելությունների նպատակով տարածաշրջանային շրջագայությունների վերսկսման, տեղում Հայաստանի և Ադրբեջանի ներկայացուցիչների հետ հանդիպման հարցերը։ Նախատեսված են նաև հանդիպումներ Ստեփանակերտում։
Բրիտանիայում բնակվող, տարածաշրջանային անվտանգության հարցերով զբաղվող թուրք փորձագետ Հարուն Յելմազը ազատությանը տված մեկնաբանությունում, խոսելով Ալիևի հայտարարություններից, նշում է, որ նա Հայաստանի, Ռուսաստանին և գուցե հարևան մյուս երկրներին ուզում է ասել, թե պատերազմից առաջ գոյություն ունեցող իրականությունը փոխվել է։
Ադրբեջանը որպես պատերազմում հաղթած կողմ իր շահերով է առաջնորդվում և ուզում է ուժեղ դիրքերից հանդես գալ առաջիկա տարիներին Ղարաբաղի կարգավիճակի շուրջ բանակցություններում։ Այդ պատճառով էլ հիմա այնպիսի տրամադրություն է ստեղծում, թե հարցը փակված է, որպեսզի բանակցային փուլում ավելի շահեկան լինի։
Այնինչ Ջելմազի կարծիքով առաջիկա տարիներին կողմերը քննարկելու շատ հարցեր ունեն, որոնցից ըստ թուրք փորձագետի ամենակարևորը Ղարաբաղի սահմանների հարցն է։ Արդյոք այդ սահմաններն ընդգրկելու են սովետական շրջանում Ղարաբաղի տարածքները, թե առաջնորդվելու են հետ պատերազմյան իրողություններով։ Մյուս կարևոր հարցը ըստ նրա տարածքներում ապրող հայ բնակչության կարգավիճակի հարցն է։
Արդյոք նրանք ադրբեջանի քաղաքացիներ են լինելու, ինչ առնչություն են ունենալու Բաքվի հետ, տարածքային առումով ադրբեջանի կազմում են լինելու, բայց մշակութային իրավունքներ ինքնավարություն են ունենալու սովետական շրջանի նմանությամբ։ Քննարկման առարկա է նաև հետ պատերազմական շրջանում միմյանց ուղված պահանջներ, ինչպես նաև Լաչինի, Զանգեզուրի միջանցքների թեման։ Կողմերը այդ բոլոր հարցերը ընդգրկող համաձայնության պետք է հասնեն։
Պատերազմական գործողություններից հետո առաջին անգամ Մինսկի խմբի շրջանակում բուն հանդիպման փաստն արդեն էական է, ասում է քաղաքական մեկնաբան Թաթուլ Հակոբյանը, սակայն ըստ նրա անգամ մինչև պատերազմը Ադրբեջանը հանդես գալով 7 շրջան կորցրածի դիրքերից չէր ցանկանում լսել Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման մասին, ինչպես է դա անելու հիմա։ Քանի Հայաստանի դիրքերը թույլ են, հայկական կողմի շահերից չի բխում կարգավիճակի հարցում քննարկումներում շտապելը, կարծում է Հակոբյանը։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես լսեցիք լուրերի թողարկման ընթացքում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն է հայտարել, թե դեմ չէ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպմանը, եթե միջնորդները նման հանդիպում նախաձեռնեն։ Իլհամ Ալիևի այս անակնկալ, ինչպես նաև իր նախորդ հայտարարություններին հակասող այս հայտարարության մասին Հրաչ Մելքումյանը կպատմի։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր հարցազրույց է տվել France 24-ին, ուր ասել է, թե Ադրբեջանը պատրաստ է աշխատել խաղաղության համաձայնագրի վրա Հայաստանի հետ, բայց զգուշացրել է, որ կորցրած տարածքները վերադարձնելու Երևանի ցանկացած փորձ Ադրբեջանի կողմից կհանդիպի կոշտ արձագանքի։ Երկու երկրների միջև հակամարտությունը մեկընդ միշտ լուծվել է, նախկին իրավիճակին վերադարձ չի լինի, ասել է նա, հավաստիացնելով, որ Ադրբեջանը տարածքային պահանջներ չունի Հայաստանի հանդեպ։ Նա ասել է, որ Լեռնային Ղարաբաղին ինչ-որ տեսակի ինքնավարություն տրամադրելու իր նախկին առաջարկը հիմա սեղանի վրա չէ, և Հայաստանը և Մինսկի խումբը պետք է ընդունեն նոր իրողությունը։ Ամեն դեպքում նա համաձայնություն է հայտնել հանդիպելու Հայաստանի վարչապետին, դրական գնահատելով Նյու Յորքում տեղի ունեցած Ադրբեջանի և Հայաստանի արտգործնախարարների հանդիպումը։ Ալիևն ասել է, որ եթե Մինսկի խումբը հանդիպում նշանակի Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, ապա ինքը չի առարկի։ Նախորդին թուրքական Անադոլու գործակալությանը տված հարցազրույցում Իլհամ Ալիևը ասել էր, թե Հայաստանի սահմանադրության տեքստում Թուրքիայի հանդեպ տարածքային պահանջների հղումներ կան։ Նրանք պետք է հրաժարվեն դրանից, առաջին հերթին պետք է մշակեն և նոր սահմանադրություն ընդունեն, ասել է Ալիևը, շարունակելով, թե Հայաստանը շատ թույլ երկիր է, որպեսզի տարածքային պահանջներ ունենա Թուրքիայի հանդեպ, Երևանը նաև պետք է հրաժարվի Ադրբեջանի հանդեպ տարածքային պահանջներից, որպեսզի կարգավորի հարաբերությունները Բաքվի հետ։ Պատերազմի համար նա առաջին հերթին մեղադրել է Հայաստանին և նաև Մինսկի խմբին, ասելով, եթե Մինսկի խումբը ժամանակին լուրջ ճնշումներ գործադրեր Երևանի վրա, ապա Հայաստանը ստիպված դուրս կգար գրավյալ տարածքներից և պատերազմ չէր լինի։ Այսօրվա մասին Ալիևը ասել է, թե հիմա, երբ Ղարաբաղյան հակամարտությունը ավարտվել է, Ադրբեջանում Ղարաբաղ անվանումով տարածքային միավոր չկա, և եթե նման միավոր չկա, ուրեմն կարգավիճակի հարցել չի կարող լինել, և այդ իրավիճակում պետք է նոր հարցեր ձևակերպել Մինսկի խմբի գործունեության հետ կապված։ Նրա խոսքերով անհրաժեշտ է վստահությունը ամրապնդելու միջոցներ ձեռնարկել, բացել ճանապարհները, միջանցքները, այսինքն աջակցել խաղաղ գործընթացին, կարգավորելու հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները, աջակցել խաղաղ համաձայնագիր ստորագրելու ջանքերին։ Համանախագահների գործունեության ոլորտը պետք է լինի այն, ինչ ես թվարկեցի, հայտարարել է Ալիևը։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը իրականացնելու հետ կապված Ալիևն ասել է, թե ընդհանուր առմամբ ինքը գոհ է և կրկին առաջ է մղել միջանցքների հարցը, ասելով, թե Ադրբեջանի հիմնական տարածքը Նախիջևանին կապող ճանապարհը ընդամենը 40 կիլոմետր է, դրա կառուցումը խնդիր չէ, բայց Հայաստանը դա չի կատարում, և կրկին սպառնացել է։ Նրա խոսքերով մեջբերում եմ, մենք դեռ համբերություն ենք ցուցաբերում, չնայած մեր համբերությունն էլ սահմաններ ունի։ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմը ցույց տվեց, թե ինչ է կատարվում, երբ մեր համբերությունը սպառվում է։ Մենք Հայաստանին շանս ենք տալիս կատարելու նոյեմբերի 9-ի հայտարարության բոլոր պայմանները և գործել պատասխանատու։ Ռուսաստանի խաղապաների կողմից Լաչինի միջանցքով երթևեկությունը վերահսկելու հարցում Ալիևը որոշ դժգոհություններ է հայտնել, ասելով, թե առաջին հերթին դա կապված է օտարերկրացիների անօրինական այցելությունների հետ իրենց տարածք։ Մենք բազմիցս բարձրացրել ենք այդ հարցը, որովհետև Ղարաբաղը մեր տարածքն է, որևէ այլ երկրների քաղաքացիներ կամ տրանսպորտային միջոցներ չեն կարող այդ շրջաններ մտնել առանց մեր թույլ տվության, նշել է նա։ Նա խոսել է իրանական բեռնատարների երթևեկության մասին, ասելով, թե նրանց մուտքը Ղարաբաղ անհարգալից վերաբերմունք է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությանը։ Իրենք հնարավորինս բոլոր միջոցներով դադարեցրել են այդ երթևեկությունը և անդրադարձել է Ադրբեջանի սահմանի մոտ Իրանի զորավարժություններին։ Ալիևն ասել է, որ դա անակնկալ իրադարձություն էր իրենց համար, իհարկե ցանկացած երկիր իր տարածքում կարող է զորավարժություններ անցկացնել, դա իր իրավունքն է, բայց մեր անկախության 30 տարիների ընթացքում նման բան չէր եղել։ ինչու հենց հիմա և ինչու հենց մեր սահմանների մոտ, ինչու Իրանը զորավարություններ չեր անցկացնում, երբ հայերն էին գտնվում Ջաբրայիլում, Զանգելանում և Ֆիզուլիում, ասել է Ալիևը, նշելով, որ դրանք արդարացի հարցեր են։ Հայերի և ադրբեջանցիների համատեղ ապրելու մասին Ալիևն այսպիսի բան է ասել, թե Ղարաբաղում դիտում են իրենց հեռուստացրագրերը, լսում ռադիոն, տեսնում են ինչ աշխատանքներ են տարվում, նրա խոսքերով հայկական համայնքի ներկայացուցիչները գնացել են Շուշի իրենց զինվորական դիրքերը և խնդրել իրենց աշխատանքի վերցնել։ Նա ասել է, որ Ղարաբաղում ապրող հայերին ադրբեջանի քաղաքացիներ են համարում և մնում է, որ նրանք էլ դա ընդունեն։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեաժողովը Լեռնային Ղարաբաղի հումանիտար հետևանքների վերաբերյալ բանաձև է ընդունել, որը շտապել է ողջունել հայկական կողմը։ Հայաստանի պատվիրակությունը, սակայն, բանաձևի բացառապես հայանպաստ ձևակերպումներից է խոսում, իսկ դրպաստաթղթում տեղ գտած կոչերն ուղղված են ինչպես Ադրբեջանին, այնպես էլ Հայաստանին։ Դրանում նաև նշված չէ, թե ով է առաջինը սկսել պատերազմը, պատերազմական հանցագործություններում էլ եվրոպացի պատգամավորները մատնանշում են երկու կողմերի մասնակցությունը, մյուս մանրամասները Արտակ Խուլյանը կներկայացնի։
Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հումանիտար հետևանքներին վերաբերող Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեաժողովի ընդունած բանաձևը ոչ հայանպաստ, ոչ էլ հակահայկական անվանելը ճիշտ չէ, այն հիմնականում օբյեկտիվ իրականության արձանագրում է, կարծում է միջազգային հարաբերությունների և անվտանգության փորձագետ Սոսի Թաթիկյանը։
Այն արձանագրում է երկու կողմից էլ միջազգային իրավունքի, մարդու իրավունքների, միջազգային հումանիտար իրավունքի խախտումները։
Հինգեյջից բաղկացած փաստաթուղթն անդրադառնում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը պատերազմի հետևանքներին, սկսած հումանիտար իրավիճակից մինչև հայ-ադրբեջանական սահմանի լարվածության աճ, նաև պատերազմական հանցագործությունների մասին է մատնանշվում։ Բանաձևի այս կետում միջազգային հարաբերությունների և անվտանգության փորձագետը շեշտադրումների խնդիր է տեսնում։
Երևում է, որ Ադրբեջանի կողմից գերակշռել են նման հանցագործությունները, սակայն նաև արձանագրվում է հայկական կողմից կատարված նմանատիպ հանցագործությունները։ Մենք գիտենք, որ այո, հայկական կողմից եղել են նմանատիպ հանցագործություններ, սակայն դրանք չեն կրել կազմակերպված բնույթ, դրանք չեն խրախուսվել պետության կողմից, այնպես որ այստեղ բավականին մեծ ճեղքված կա երկու կողմերի կատարած հանցագործությունների միջև, որը
Սոսի Թաթիկյանը նաև խնդրահարույց է համարում, որ փաստաթղթում չի արձանագրվում, թե ով է սկսել 44-օրյա պատերազմը, դա հայկական դիվանագիտության թերացումը համարելով։ Փորձագետը նկատում է նաև, փաստաթղթում շեշտվում է 90-ականներին տեղահանված ադրբեջանցի փախստականների խնդրի, բայց ոչ հայ փախստականների ու տեղահանվածների մասին։
Ես այստեղ տեսնում եմ անհավասարություն, քանի որ այդ պարագայում ոչ միայն պետք է ապահովի Շուշի և Հադրութ հայ տեղահանվածների վերադարձը, այլ նաև 91-94 թվականներին այլ տարածքներից հայ փախստականների վերադարձը։ Սակայն
Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հումանիտար հետևանքներին առնչվող ԵԽԽՎ բանաձևը ձեռնտու է հայկական կողմին, համոզված է կառույցում հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Ռուբեն Ռուբինյանը։ Իշխողուժի ներկայացուցիչը ասում է, դա է փաստում այն, որ ադրբեջանական ու թուրքական կողմերը բանաձևին դեմ են քվեարկել։
Այո, ոչ մի բանաձև չի կարող լինել ամբողջությամբ և միայն պրոհայկական ձևակերպումներով, ցանկացած բանաձևի մեջ կարող են լինել կետեր, որոնք մենք կուզեինք չլինեին, կամ կետեր, որոնք կուզեինք լինեին, բայց չկան, բայց ընդհանուր առմամբ միանշանակ է, որ սա հայկական կողմի համար ձեռնտու բանաձև է։
Ռուբեն Ռուբինյանը հայկական կողմի հաջողությունն է համարում, որ փաստաթղթում, չնայած ադրբեջանական կողմի ճնշումներին, ներառվեց Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտություն բարակապակտությունը։ Բանաձևում խոսվում է նաև անկախ կարգավիճակից գերիների ազատ արձակման անհրաժեշտության, վերջին 30 տարիներին ադրբեջանի տարածքում հայկական պատմամշակութային կոթողների ոչնչացման ու պատերազմի ընթացքում ու հետո Արցախի տարածքի հուշարձանների դիտավորյալ թիրախավորման ու ոչնչացման մասին։ ԵԽԽՎ-ում հայաստանյան պատվիրակության ղեկավարը համոզված է, բանաձևը քաղաքական հետևանքներ է ունենալու։
Բնականաբար այս բանաձևը ազդեցություն ունենալու է, եւ ոչ միայն այս բանաձևը, պետք է ամբողջության մեջ դիտել տարբեր երկրների խորհրդարանների, տարբեր խորհրդարանական վեաժողովների նմանատիպ բանաձևերը մեծացնելու են Ադրբեջանի վրա ճնշումը, եւ օրինակ մասնավորապես ռազմագերիների հարցով, այս հարցի լուծման ճանապարհը Ադրբեջանի վրա հնարավորինս մեծ միջազգային ճնշում բանեցնելն
է։ Վեհաժողովն իր մտահոգությունն է հայտնում մայիսից հայ-ադրբեջանական սահմանի տարբեր հատվածներում միջադեպերի աճի վերաբերյալ։ Շեշտվում է սահմանային լարվածության հետևանքով հայ զինծառայողներ են վիրավորվել, մահացել, գերեվարվել։ Հատկանշական է, որ բանաձևում կոչ է արվում կողմերին բանակցել դելիմիտացիայի, դեմարկացիայի գործընթացի շուրջ քննարկել ապառազմականացված գոտու ստեղծման հնարավորությունը խաղապահների և ռազմական մշտադիտարկման ուժերի ներկայությամբ։ Սյունիքի ու Գեղարքունիքի ուղություններով Հայաստանի ինքնիշխան տարածք Ադրբեջանի զինուժի ներխուժումից հետո նման առաջարկ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էր արել։ Բանաձևում Ադրբեջանի ու Թուրքիայի կողմից պատերազմում ներգրավված սիրացի վարձկանների մասին է խոսվում։ Միևնույն ժամանակ նշվում, որ Հայաստանն էլ օգտագործել է տարբեր երկրներում ապրող հայ մարտիկների։ Ավելի վաղ Բանաձևին հայաստանյան քաղհասարակության ներկայացուցիչներն էին անդրադարձել, հայտարարելով, զեկույցը մի շարք ուղություններում չի արտացոլում իրականությունը, կեղծ հավասարության նշան է դնում Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև։ Մեջբերում եմ, երկու կողմերի նկատմամբ չարդարացված հավասարության ամենից ակներև դրսևորումը տեղ է գտել զեկույցի վարձկաններին վերաբերող հատվածում։ Զեկույցի նախագիծը մեկ հարթության վրա է դիտում մի կողմից Թուրքիայի օժանդակությամբ Ադրբեջանի կողմից սիրիացի վարձկանների ներգրավումը, իսկ մյուս կողմից սփյուռքահայերի պատերազմին կամավոր մասնակցության կամ հումանիտար օգնության նպատակով Հայաստան վերադարձի դեպքերը, ասված է 14 հասարակական կազմակերպությունների տարածած հայտարարության մեջ։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իշխանությունը չի ստապում կյանքի կոչել դեռ ամիսներ առաջ տված խոստումը 44-օրյա պատերազմի հանգամանքները քննող հանձնաժողով ստեղծելու մասին։ Իշխողուժի ներկայացուցիչ Անդրանիկ Քոչարյանը, որի գլխավորած հանձնաժողովը նախկինում չէր հապաղել ապրիլի անգարօրյա պատերազմը քննել, մեկը մյուսի ետևից հարցաքննության կանչելով նախկին իշխանությունների ներկայացուցիչներին, այսօր խուսափում է պատասխանել երբեհանրությունը տեղեկանալու 44-օրյայի ընթացքում բաց թողումների և մեղավորների մասին։ Գանեսարի Բեկյանի ռեպորտաժը։
Ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը դեռ օգոստոսին էր խոսում, մինչև նոր խորհրդարանի քարոռիա նիստերի մեկնարկը 44-օրյա պատերազմը քննող հանձնաժողով ստեղծելու մասին։ Պատերազմի տարելիցն է լրացավ, բայց հանձնաժողովը ձևավորված չէ։ Այս թեմայով քննարկումներն էլ տեղափոխվել են ոչ հրապարակային հարթակներ։ Թե ինչու են հապաղում և որ փուլում է հանձնաժողովի ձևավորման հարցը, Քոչարյանը խուսափում է հստակ պատասխանել.
Շարժվում ենք։
Ահա, որտեղ եք ասել։
Այնտեղ, որտեղ դեռ հիմա գտնվում ենք։
Իսկ թե որտեղ են կանգառել պաշտպանության հարցերի հանձնաժողովի նախագահը փակագծեր չի բացում։ 44-օրյա պատերազմի հանգամանքները ուսումնասիրող հանձնաժողովի ստեղծման անհրաժեշտության մասին շաբաթներ առաջ խորհրդարանում հայտարարեց նաև վարչապետ Փաշինյանը։ Կարևորեց, որ հանձնաժողովը լինի ընդլայնված կազմով, ներգրավեն արտախորհրդարանական ուժերի ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև պատերազմի զոհերի ու անհայտ կորածների հարազատների ներկայացուցիչները, որպեսզի Փաշինյանի նկարագրած ընդլայնված կազմով լինի, պետք է օրենսդրական փոփոխություններ լինեն։ Ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքով քննիչ հանձնաժողով կարող է ստեղծվել միայն պաշտպանության հանձնաժողովի հիման վրա, և կարող են մասնակցել միայն ազգային ժողովի խմբակցություններից պատգամավորներ։ Արտախորհրդանական ուժերի ներգրավելու հնարավորություն չկա։ Անդրանիկ Քոչարյանն ասաց, կան իրավական խնդիրներ, որոնք քննարկվում են, բայց չմանրամասնեց, ինչ են փոխելու և որ ձևաչափով են պատկերացնում։
Լայն լեգիտիմություն ապահովելու ունենք իրավական խնդիրներ, այսօր էլ երկրորդ ես ունեմ քննարկումներ, աշխատանքի կազմակերպման հետ կապված խնդիրներ ունենք։
Իշխանության առաջարկած տարբերակին դեմ է ազգային ժողովի երկրորդ ուժը, Հայաստան խմբակցությունը։ Ըստ խմբակցության պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանի, իշխանությունը օրենսդրական փոփոխություններով փորձում է յուրային ուժերի ներգրավել իբրև ընդդիմադիրներ և պարտակել պատերազմի իրական հանգամանքները։
Փորձեցին այս ընթացքում, խեղաթյուրելով սահմանադրական կարգավորումները, հայտարարել, թե այս հանձնաժողովը պետք է ընդլայնվի, այդ ու նաև արտախորհրդարանական իշխանությանը հաճո քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների ներգրավում ապահովել։ Ակնհայտ է, որ իրենց իշխանության ժամանակ տեղի ունեցած առերևույթ հանցագործությունները բացահայտելու ուղղությամբ իրենք շահագրգռված չեն, հակառակում են շահագրգռված՝ քողարկել, չներկայացնել, չբացահայտել։
Խորհրդարանական ընդդիմությունը պայման ունի, եթե ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողովի կազմով լինի, ապա ընդդիմությունը պետք է նախագահի հանձնաժողովը, շեշտում է Արծվիկ Մինասյանը, բայց ընդդիմությունը առաջարկում է, որ օրենքի ուժով ստեղծվի խորհրդարանից դուրս պետական ու նաև փաստահավաք մարմիններ, ընդդիմադիրների, փորձագետների, ռազմական ու իրավական ոլորտների ներկայացուցիչների ծանրակշիռ կազմով։ Անաչառ ու բազմակողմանի քննության երաշխիքը սա է, ասում է Արծվիկ Մինասյանը, եւ ըստ նրա կարող է եւ հանձնաժողով ստեղծվել մարտի 1-ի հարցով փաստահավաք խմբի օրինակով, որը ժամանակին ընդդիմադիր Քոչարյանն էլ գլխավորել է։
Այնուամենայնիվ մենք ունենք լուսման ավելի արդյունավետ տարբերակ, այն է, որ օրենքի ուժով ստեղծվի պարիցետային փաստահավաք եւ ինչու՞ չէ մշտական գործող պետական մի մարմին, անկախ ինքնավար մարմին, որը հավասար ներկայացում կապահովի թե ընդդիմությանը, թե իշխանությանը, թե անկախ հասարակական հատվածին։
Արծվիկ Մինասյանի նկարագրած պարիտետային հանձնաժողով ստեղծելու առաջարկ կառավարությանն արել էր Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը դեռ պատերազմից հետո, սակայն Էդմոն Մարուկյանի ղեկավարած խմբակցության առաջարկին իշխանությունը ընդհացք չտվեց։ Մարուկյանն այսօր ասաց, հիմա էլ որ մտադրվել են հանձնաժողով ստեղծել, իրենց որևէ առաջարկ չեն արել։
Որևէ քննարկման չեմ մասնակցել, որևէ առաջարկություն չի եղել։
Նախկին պատգամավոր Մարուկյանի կարծիքով ազգային ժողովի հանձնաժողովի մակարդակով հնարավոր չէ քննել 44-օրյա պատերազմի հանգամանքները։ Քառորյա պատերազմը այլ էր, մասշտաբը անհամեմատ փոքր էր։ Մարուկյանն էլ կողմնակից է, որ ստեղծվի այնպիսի հանձնաժողով, որտեղ ընդդիմադիր ու իշխանական ուժերը հավասարաչափ լինեն, եւ թե իշխանական, թե ընդդիմադիր կողմը գերակշռող չլինի։
Բայց 4-օրյա պատերազմ ուսումնասիրելը ու այս արհավիրք ուսումնասիրելը սա տարբեր բաներ են։ Պատերազմի 1 տարին էր մեկնարկի եւ մենք դեռ չունենք որևէ մարմին, որը պարզում է, թե ինչա տեղ ունեցել մեզ հետ եւ որը պետք է տա այն պատասխանները, այն հարցերի պատասխանները, որ մեր ժողովուրդը ակնկալում է։
Իշխանության նկարագրած ընդլայնված կազմով հանձնաժողովին պատրաստ են անդամակցել արտախորհրդարանական քաղաքական ուժերի խորհրդակցական ժողովի ներկայացուցիչներ Սամվել Բաբայանը, Նորայ Նորիկյանը եւ Դավիթ Սանասարյանը։ Այս որոշումը ընդունել են սեպտեմբերի 11-ին, երբ Փաշինյանի մասնակցությամբ նիստ են հրավիրել։ Նորիկյանն ասաց, Փաշինյանը քվեարկությանը չի մասնակցել, թե հանձնաժողովը երբ պատրաստ կլինի, չգիտեն։
Ուրեմն բացառով կարիքունեմ օրենքների փոփոխություն, որով հնարավորություն ենք ունենում մասնակցել այդ գործընթացին։
Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչ Բաքվից հայտարարում են Թելերնային Ղարաբաղի հակամարտությունը լուծված է, Ստեփանակերտից հակադարձում են խնդիրը լուծված չի լինի նույնիսկ 5 տարի անց, հետևաբար Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռուսական խաղապահ առաքելությունը ժամկետը լրանալուց հետո էլ կշարունակի իր ներկայությունն ապահովել այստեղ։ 44-օրյա պատերազմից հետո տարածքների մեծ մասն ու անվտանգության գոտին կորցրած Ղարաբաղի իշխանություններն ասում են, փորձում են այժմ ունեցածը պահպանել, ինչը թույլ կտա, որպեսզի Արցախը շարունակի իր գոյությունը։ Իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը Ստեփանակերտում զրուցել է արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանի հետ։
Ամենակարևորը հիմա այն է, որպեսզի գոնե պահպանենք այն, ինչ ունենք։ Սա այն անհրաժեշտ նախադրյալն է, որը թույլ կտա Արցախը, որպեսզի Արցախը մնա։ Ինչ վերաբերում է 4 տարուց հետո, ինչ կլինի, կարծում եմ կերկարաձգվի խաղապահ առաքելությունը, այն պարսպաճարով, որ դժվար թե 2025 թվականին հակամարտությունը կարգավորվի, իսկ խաղապահ առաքելությունը սովորաբար դադարեցնում է իր աշխատությունը, աշխատանքը, եթե կարգավորված է հակամարտություն համապարփակ ձևով։ Եթե կարգավորված չէ, այդ դեպքում ինչ տրամաբանություն կա խաղապահ առաքելություն, այսպես բերել տեղակայել ընդամենը 4 տարով, 5 տարով, եթե նույնիսկ այդ ժամանակահատվածում նույնպես կարգավորված չի լինել հիմնախնդիրը։ Դեպաբար պետք է պարզապես աշխատենք, ճիշտ աշխատենք, հնարավորինս նվազեցնենք այսպես էմոցիաները, սառնասրտոր մոտենանք, պրոֆեսիոնալ ձևով գործերին մոտենանք, որպեսզի կարողանանք ցանկալի արդյունքը մեզ համար ուրեմն ձևավորենք։
Ինչու, որտեվ Ադրբեջանն ասում է շատ լավ էլ կարգավորված է եւ ռուսական զորքերը մեր տարածքում են ժամանակավորապես։
Գիտեք, ես չեմ կարծում, որ դա, երբ որ Ադրբեջանը ասում է նման բան ընդունելի, առհասարակ գոնե ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի երանախագահության համար։ Դրա համար բոլոր երկրներն են, և Ռուսաստանը, և ԱՄՆ-ն, և Ֆրանսիան իրենց հայտարարություններում ամենաբարձր մակարդակով խոսել են կարգավիճակի մասին։ տարբեր համատեքստերում։ Եվ նշել են փաստորեն, որ կարգավիճակի հարցը դերևս լուծված չէ։ Սրանով իսկ ուղղակիորեն նշելով եւ ընդգծելով, որ Արցախը Ադրբեջան չէ, որ դերևս կարգավիճակի հարցը պետք է լուծվի։ Իհարկե, սա բարդ խնդիր է, մենք բոլորս էլ լավ հասկանում ենք, սա եթե 30 տարվա ընթացքում չի լուծվել, մինչ այդ էլ 70 տարիների ընթացքում միշտ եղել է այսպես հրատապ խնդիրներից մեկը, ուրեմն չի կարող լուծվել 1-2-3 տարում։ Առավել ևս, որ դրա համար նախադրյալներ չկան, ասենք Ադրբեջանը շարունակում է իր ապակառուցողական ծավալապաշտական քաղաքականությունը, հայացյացությունը այնտեղ էլ ավելի է ուժեղանում, եւ ակնկալել, որ կփոխվի Բաքվի դիրքորոշումը, իրատեսական չէ։
Առավել ևս Ադրբեջանի կազմում որևէ տեսակ ինքնավարություն,
որևէ տեսակ ինքնավարություն չի կարող լինել։ Տեսեք, ընդհանրապես միջազգային հանրությունն էլ պետք է լավ պատկերացնի, որ սա այն կարմիր գիծն է, որը չի կարելի խախտել։ Այսինքն, եթե միջազգային հանրությունը մտածում է, որ Արցախը կարող է գոյություն ունենալ Ադրբեջանի կազմում, ինչ կարգավիճակով, ապա ասեմ հետևյալը, որ դա ունի միայն երկու հետևանք. Մեկը նոր պատերազմ, կոտորածներ, զոհեր, մյուսը պարզապես Արցախի բնակության մասսայական լքումը, հայաթափությունը, այլ տարբերակ չկա։
Եթե մի քիչ ավելի հետ գնանք, 1 տարի առաջ ձեր սեղանին դրվեր փոխզիջումային կարգավորման ինչ-որ տարբերակ, որը ենթադրելու էր 5-7 շրջանների վերադարձ, համաձայնվեք, դուք Արցախի ժողովուրդը պատրաստ էր այո ասել դրան։
Տեսեք, հիմա փաստորեն Ադրբեջանը ստացել է ավելին, քան ստացել է, եւ ինչ է, պատրաստ է կարգավորման, բնական է ոչ, եւ սա ցույց է տալիս, որ մենք ավելի ճիշտ էինք պատկերացնում Ադրբեջանին։ Եթե նա նրա համար այդ 5 շրջանը, 7 շրջանը լինեի հիմնական, այսպես խոչընդոտ, վաղուց լուծված էր հարց։ Կրկնում եմ, ստացել են ավելին, շատ ավելին, 80% Արցախի հանրապետության տարածքների, եւ ինչ, նույն ձևի կարծով դիրքորոշում, ավելի վատ, ավելի այսպես ագրեսիվ, ավելի ծավալապաշտական։
Դուք հնարավոր համարում եք ռուսական ներկայության մեծացումը, ընդլայնում այստեղ բամբաբան ինչ-որ ձևով։
Կախված է Ադրբեջանի պահվածքից, Թուրքիայի պահվածքից։ Կախված է, ուրեմն, նրանից, թե ինչպիսի վտանգներ են լինելու տարածաշրջանում։ Բայց այս պահի դրությամբ ռուսական ներկայությունը, մենք ունենք մոտ 2000, եթե մի քիչ քիչ, այսպես իրենց կոնտինգենտը այդքան է, բայց պարզ է, որ եթե վաղը Ադրբեջանը լայնացավ պատերազմ սկսի, այս կոնտինգենտը ռազմական առումով կարող է դիմակայել, բնական է, բայց նրա ներկայությունը ոչ միայն ռազմական է եւ ոչ այնքան միգուցե, այլ աշխարհակահաղական զսպող, այո։
Ամփոփելով 44-օրյա պատերազմին հաջորդած 1 տարին միջազգային մամուլն արձանագրում է Ադրբեջանը, վերադարձրել է տարածքները, ստացել ավելին, քան պլանավորում էր, սակայն Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը լուծված չէ, կարգավիճակի հարցը մնում է անորոշ։ Հելենե Բունյատյանն է հետևել միջազգային մամուլի արձագանքներին։
Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմը հիմնովին փոխեց Հարավային Կովկասը։ Ուժերի հարաբերակցությունը էականորեն շեղվեց հոգուտ Ադրբեջանի։ Այդ ամենենիվ այն չլուծեց հակամարտության հիմքում ընկած առանցքային հարցը՝ Հայկական Ղարաբաղի կարգավիճակը։ 44-օրյա պատերազմին նվիրված հոդվածում գրում է Ղարաբաղյան խնդրին քաջատեղյակ Թոմ Դվալը։ Բրիտանացի փորձագետը փաստում է, ամենամեծ մարտահրավերն այժմ հաշտություն գտնելն է կողմերի միջև, որոնք շարունակում են փոխադարձ թշնամությունը և որոնց պետականաշինության ծրագրերը հիմնված են մյուսի ցանկություններն ու նպատակները ժխտելու վրա։ Միացյալ Նահանգները ձախողել է Հարավային Կովկասում, գրում է Վաշինգտոնում լույս տեսնող National Interest-ը, դրա վառ ապացույցը համարելով հայ գերիներին, որոնց Ադրբեջանը մինչ օրս կտանքների է ենթարկում և չի վերադարձնում։ Պետդեպարտամենտը ժամանակ առ ժամանակ գերիների վերադարձի կոչերը հնչեցնում, որոնք, սակայն, Ադրբեջանի իշխանությունները մերժում են նույն հաջողությամբ, որով թալիբները անտեսեցին բազմակողմ կառավարություն ձևավորելու պետքարտուղար Բլինքենի հորդորները։ Ի վերջո հարցը բարձրացնում հոդվածագիրը, ինչու պետք է
և ամերիկյան կողմի հայտարարությունները լուրջ ընդունի, եթե նույն Բլինկեն ամիսներ առաջ սառեցրեց Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցները, հնարավորություն տալով Բաքվին ֆինանսական օժանդակություն ստանալ Վաշինգտոնից։ Նույն կերպ ինչու պետք է Ռուսաստանն ու Թուրքիան լուրջ ընդունեն ամերիկյան կողմի հայտարարությունները, եթե պետքարտուղար Բլինկենը միջև հիմա չի պահանջել, որ Ռուսաստանը հրապարակային հաշվետվություն ներկայացնի Մինսկի խմբին Ղարաբաղում տեղակայված իր խաղապահ զորքի մասին։ Մինչ օրս Բայդենը նաև էական քայլեր չի ձեռնարկել Թուրքիայի դեմ, ոչ միայն հայերի, այլև քրդերի դեմ գործածվող անօթաչու թռչող սարքերում ամերիկյան բաղադրամասերի կիրառման վերաբերյալ արձանագրում է National Interest-ը, հավելելով. Սա միայն Ամերիկայի հեղինակության հարցը չէ, Վաշինգտոնը պետք է ցույց տա, որ իր համար կան կարմիր գծեր, որոնք չեն կարող հատվել։ Ռուսական Կոմերսանտի վերլուծաբանը պնդում է, Ղարաբաղյան հարցում արևմուտքի ուշադրության պակասը պատահական չէ, այժմ արդեն Թուրքիան, Իրանն ու Իսրայելն են ավելի ու ավելի շատ ազդում Ադրբեջանի և Հայաստանի, ինչպես նաև այդ երկրների միջև տեղի ունեցող զարգացումների վրա։ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո ռուսական ռազմավարությունը ստիպված է հաշվի նստել Հարավային Կովկասում ՆԱՏՕ-ի անդամ Անկարայի քաղաքական ու ռազմական ներկայության, ինչպես նաև տարածաշրջանային գերտերություն դառնալու Թուրքիայի նկարտումների հետ, գրում է Կոմերսանտը, շարունակելով Մոսկվան արդեն իսկ հաշտվել է այդ փաստի հետ, համաձայնելով թուրք զինվորականների հետ համատեղ դիտորդություն իրականացնել Աղդամում։ Դրանով հանդերձ պետք է փաստել, որ Թուրքիայի հետագա ռազմաքաղաքական ընթարցակումը Կովկասում կարող է բացասական հետևանքներ ունենալ Ռուսաստանի համար, արձանագրում է հոդվածագիրը, հավելելով. Անկարային պետք է կանգնեցնել անհրաժեշտության դեպքում, ցույց տալով Թուրքիայի խոցելի կետերը այլ տարածաշրջաններում։ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո տարածաշրջանում ստեղծված նոր իրողություններից մեկն էլ վերջին լարվածությունն է Իրանի և Ադրբեջանի միջև։ Այն իր կիզակետին հասավ շաբաթներ առաջ, երբ Բաքուն սկսեց Թուրքեր գանձել իրանցի վարորդներից, հետո էլ ձերբակալեց նրանցից երկուսին Ադրբեջանի տարածքով Ապորինի Ղարաբաղ այցելելու համար, Եվրազիանետում գրում է ադրբեջանցի Հեյդար Իսայևը մանրամասնելով։ Այս ընթացքում Թեհրանից բավական կոշտ հայտարարություններ են հնչել։ Իրանցի պատգամավոր Ահմադ Նադերին օրինակ Թվիտերում գրել է, թե ադրբեջանցի պաշտոնյաներն իրենց քաշից ու կարողություններից ավելի մեծ հայտարարություններ են անում։ Մեկ այլ պատգամավոր, Ռեզա Սանգարին, էլ կսմթել է. «Ձեր երկիրն ավելի կարճ կյանք ունի, քան մեր ամենաերիտասարդ պատգամավորը»։ Փորձագետները միաժամանակ փաստում են, որ Ղարաբաղյան հարցում Իրանը մշտապես չեզոք դիրքորոշում է ունեցել, այլ բան է, որ Բաքվի և Թեհրանի միջև նաև այլ կնճռոտ հարցեր կան, այդ թվում Ադրբեջանի սերտ հարաբերությունները Իրանի ողերիմ Իսրայելի հետ։ Նույն թեման շարունակելով Bloomberg գործակալությունը փաստում է, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը զարմանքով է ընդունել երկրի սահմանների մոտ զորավարություններ անցկացնելու Իրանի վերջին որոշումը. Ինչու հիմա և ինչու մեր սահմանների մոտ, նախորդին տված հարցազրույցում հարցը բարձրացրել Ալիևը, փաստելով, որ Ադրբեջանի անկախացումից հետո անցած 30 տարում Թեհրանն այդ տարածքներում երբևէ որևէ տեսակի վարժանք չի կազմակերպել։ Ալիևի ռետորական հարցի պատասխանը օրեր առաջ Իրանի բարձրաստիճան հոգևորականներից մեկն էր տվել. «Դա ուղերձ է Իսրայելին, որ հանկարծ որևէ սխալ չանի»,  իրանցի հոգևորականի խոսքերն է մեջբերում Bloomberg-ը, մանրամասնելով. «Թեհրանը կասկածամտորեն է վերաբերում Ադրբեջանի կապերին Իսրայելի հետ, որը անօթաչուների և այլ զինատեսակների հիմնական մատակարարն էր, օգնելով Բաքվին առավելության հասնել անցած տարվա պատերազմում»։
Անցած տարվա պատերազմի հետևանքով անօթև ամնացած տասնյակ հազարավոր արցախցիներ շարունակում են մնալ ժամանակավոր կացարաններում, հյուրանոցներում, հանրակացարաններում։ Իմ գործընկերների հետ զրույցներում տուն ու տեղ կորցրած արցախցիներին հուզող գլխավոր խնդիրը, սակայն, ոչ թե իրենց բնակարանային խնդիրն է, այլ հայրենիքի ապագան պատերազմի վտանգն ու անորոշությունը։
Նստած տեղս մեռնում եմ 84-ամյա Լենա Մայիլյանն, այսպես է նկարագրում իր հոգեվիճակը պատերազմից հետո։
Չկա երբ չկա, փոսավա։ Արդեն աչացավ ացածուս։ Հասե, չես սա։ Օրը կես լաց։
90-ականներին նրա 26-ամյա որդին է զոհվել։ Այս մեկում թորը տան բակում է ադրբեջանցիների թիրախում հայտնվել։
Դուրս եկավ ու ժամանակ թուրքը խփել է մնացել եմ իրենց սանդուղքների մոտ 5 ամիս։ Չի կարողացել, որ քնան դիակը բերեն։ Իմի բերել են։
Լենա Բաբոյի գյուղը Հադրութի թաղասերն էր։
Մենք ուզում ենք գնալ մեր գյուղ։ Դե գնանք, այնա թուրքը մաչեն ուզած։
հիմա որդու հարսի ու երեք թորների հետ Ստեփանակերտի հանրակացարանում է, Թաղասերի երկհարկանի տնից Գոշի 7 հասցեի հանրակացարանային սենյակ։
Ամենիջի թողալու բուպը, չփանեկը, կարավախը,
Լենա Մայլյանն ուզում է, բայց չի հավատում, թե խաղաղություն կլինի, գոնե հիմա այսքան կորուստներից հետո։
Այս դյուզյող պենչ, խաղաղինական չ։
Ամեն օր վերևներին է դիմում, մեկ աստծուն, մեկ արևին, խաղաղ օր գտնելու հույսով։
Ուրեմն կես են դա չմնի, ինչ ասեմ, ապտերտա։ Լա խաղաղություն, խաղաղություն, աստծուն։ Ой, там та санкам тисим кесен алегакэсэн арегак. Ашахках.
Պատերազմից 1 տարի անց շուրջ 2000 արցախցիներ Ստեփանակերտի տարբեր հանրակացարաններում ու հյուրանոցներում են ապրում. Սոֆիա, Կաշտան, Նրանե, Հեղնար, գեղեցիկ անուններով շենքերում դժվար առօրյա է լիանորոշությամբ։
Ստեղ փոքր ես ականում արևը։ Ստեղ ես ու ամուսինս են քնում։
Այս ցնցաթում։
Հա։ Ստեղ էլ 3-4 երեխաներս են քնում։ Աղջիկներն էլ։
Լուսինե Հայրյանը մի սենյակ է զբաղեցնում ամուսնու և 5 փոքրիկ աղջիկների հետ։ Սանհանգույցը կիսում են մեկ այլ ընտանիքի հետ։ Խոհանոցն էլ միայն իրենցը չէ։ Հանրակացարանում շատ բան է ընդհանուր։ Լավ բան էլ կա, Լուսինեն ասում է, միմյանց օգնում ենք դիմանալ։
Ես պատերազմի պատճառով կորցրեցի իմ բալիկին, ես տղայի ունեցել, ստրեսի պատճառով կորցրեցի իրեն։
Իր ու պայմանագրային զինծառայող ամուսնու երազանքը տղա ունենալն էր։ Հունվարի 31-ին ծնվեց ու մեկ օր անց մահացավ։ Լուսինեն ասում է, պատերազմի ստրեսները հղիությունն արդեն իսկ վտանգավոր էին դարձրել։ Երեխան 6 ամսականում ծնվեց, չապրեց։ Ընտանիքն այժմ Ստեփանակերտից դուրս տուն է փնտրում, որ գոնե այս նեղվածքից ազատվեն։
Մենք մեկը գնացինք, նայեցինք ասկերան, դե 17 միլիոն են ասել։ Պետությունն է 15-ը ամենաշատը տալիս, մենք էլ դեռ հնարավորություն չունենք էլի, որ հիմա առնենք, որովհետև չգիտենք էլ ապագան ինչա լինելու։
Արցախի կառավարությունը տունտեղ կորցրած մարդկանց առաջարկում է գյուղերում մինչև 10, շրջկենտրոններում 15 միլիոն դրամ արժողությամբ տուն գտնել։ Կառավարությունն այդ գումարը կփոխհատուցի։ Ընտանիքները տուն գտնում են, բայց ավելի թանկ գնով, ստիպված շարունակում են սպասել։
Շատ կուզեին գնալ ինչ-որ գյուղ աշխատել։ Ուրեմն մենք գյուղատնտեսությամբ ենք զբաղվում էլի, այնտեղ մենք հողեր ենք մշակում, անասուններ ենք պահում, այդտեղ դե ոչ մի բան չենք անում, ամբողջ առնովի է։
Այս պատերազմի հետևանքով անտուն մնաց 42,000 արցախցի, նրանցից 15,000 են վերադարձել Արցախ նոր բնակավայրեր։ Շատ արագ հարմարվում են երեխաները, նրանք ուրախ են, եթե տարածքում օրինակ գոնե մեկ հադրուցի, հատկապես Թաղասերցի կա։
Եկել են երեխաներ խաղում ենք մեր Թաղասերա եկալն։
Սուսան Բադալյան, Ռոբերտ Զարգարյան, Արցախ, Երևան։
Ալթամաների մասին ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Ղազինյանը 5-րդ անգամ չընտրվեց պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ։ Այս պաշտոնը նախատեսված է հենց ընդդիմության համար, սակայն իշխող մեծ ամասնությունը համառորեն դեմ է Ղազինյանի թեկնածությանը։ 5 անգամ նրան չընտրելուց հետո իշխող ուժը այժմ այլ ելք է գտել՝ փոխել ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքը։ Նայրան Ալբանդյանն է հետևել այսօր բանիսին։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Ղազինյանը այսօր արդեն 5-րդ անգամ չընտրվեց խորհրդարանի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի պաշտոնում։ Նիստի ավարտին հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը հայտարարեց, եթե ընդդիմությունը ևս մեկ անգամ առաջադրի նույն թեկնածուին, ապա հանձնաժողովը իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությանը կառաջարկի ԱԺ կանոնակարգ օրենքում փոփոխություն անել, որով կսահմանվի, եթե նույն անձը 2 անգամ հանձնաժողովի նախագահ տեղակալ չի ընտրվում, ապա իրավասու խմբակցությունը այս դեպքում ընդդիմադիր Հայաստանը պետք է առաջադրի նոր թեկնածու։ Հայաստան Դաշինքից Գեղամ Մանուկյանը քննարկում անիմաստ որակեց և առանց իրենց թեկնածու Ղազինյանին ներկայացնելու հեռացավ սենյակից։ Նրա օրինակին հետևեցին նաև գործընկերները Արթուր Ղազինյանը և Արամ Վարդևանյանը, ինչի հետևանքով գրքերը հանձնաժողովում թեժացան։
Օրակարգի համար սպառված այլևս, դա ձեր գլխաց ավանքն է, դա ձեր պատասխանատվությունն է, երկրորդ կետը հակասում է օրենքին։ Ես ներողություն դուրս եմ գալիս առնակելու որևէ ցանկություն չունեմ ես։
Խնդրում եմ դուրը չչրկացեք։
Եթե խորտ դեմ չեփազրույցների ժամանակ
մանուկ։ Ուրեմն մեծ մեծ չխոսեք դու։
Մինչ հեռանալը դեռ նիստի սկզբում Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արամ Վարդևանյանը խոսեց օրակարգի երկրորդ հարցից, ըստ որի հանձնաժողովի հաջորդ նիստին Անդրանիկ Քոչարյանի բացակայության ընթացքում վերջինիս պետք է փոխարինի, այսինքն նիստը նախագահի իշխանական պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանը։ Ասաց արդեն պարզ է, որ Գազինյանն այս անգամ էլ չի ընտրվի և պնդեց, այս ամենը անօրինական է։
Եթե օրենքը նախատեսում է, որ ընդդիմությունը կարող է ներկայացնել կոնկրետ առաջադրում, դա ինքնին արդեն հակառակ դաշտում գործողին պետք է հենց Դոնթի Բանաձևի, որը օրինականության սկզբունքի երաշխավորն է, սահմանափակի։
Դոնթի Բանաձևը ճիշտ է ասում, բայց Դոնթի Բանաձևը դա շանտաժի Բանաձև չի։ Դոնթի Բանաձևը երկխոսություն գտնելու և պարտադրանքից դուրս գալու Բանաձևը։
Ղազինյանն էլ իր հերթին մինչ հեռանալը առաջարկեց հանձնաժողովի նիստի օրակարգում ներառել ևս մեկ հարց՝ ենթահանձնաժողով ստեղծելու մասին, հետևյալ օրակարգով. Ինչու հոկտեմբերի 7-ի դրությամբ պատերազմը չի կանգնեցվել, չնայած ռուսական կողմի առաջարկին։
Ուզում եմ արձանագրել, որ հոկտեմբերի 7-ի դրությամբ մենք ունենք ընդամենը 356, թե չեմ սխալվում, զո, պաշտոնական տվյալներով։ Այսօր մենք ունենք 3900-ի մոտ զո։ Եթե ամսի 7-ին պատերազմը կանգներ, մենք կունենայինք 3600-ի մոտավորապես պակաս թվով զոհեր։ Հիմա, այդ մարդկանց դաշտում ընկած մեր զինվորների ծնողները, հարազատները, բարեկամները իրավունք ունեն իմանալու, թե ինչ հանգամանքներում այդ որոշումը կայացվել։
Ղազինյանի առաջարկը քվեարկության չդրվեց, նրան տեղակալ ընտրելու վերաբերյալ հարցը 7-1 կողմ ձայնով մերժվեց, ընդունվեց օրակարգի երկրորդ հարցը, ըստ որի հաջորդ նիստին, երբ Անդրանիկ Քոչարյան աշխատանքային այցով Ռուսաստանում կլինի, հանձնաժողովը կնախագահի իշխանական մյուս պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանը։ Ճիշտ է, որ Ղազինյանի թեկնածությունը իշխանությունը սկզբունքորեն դեմ է, քանի որ ազգային ժողովի նիստում շշերով հայտնի բախման ժամանակ ինքը փորձել է շիշտ նետել վարչապետ Փաշինյանի ուղությամբ։ Քոչարյանը ոչ միայն չհերկեց լրագրողին, այլ նաև լրացրեց.
Իսկ մանը Չաուշեսկուն, իսկ Երաբլուրի սխալ պատկերացումները, Երաբլուրում ոտքերը խոնարելը, ծնկերը խոնարելը, իշնելը երկրի ղեկավարի կողմից դիտվեց որպես մարդասպանի այց, այդ ո՞նց եք բանանում, այդ նորմալ է։ Շիշը, ես գնահատում եմ հումորով, մեռնական այդ ման չհանձնած զաչուր։
Ղազինյանը մինչդեռ վստահ իշխանությունը իր թեկնածությանը դեմ է իր առաջ քաշած օրակարգերի պատճառով, օրինակ 44-օրյա պատերազմի վերաբերյալ քննի չանձնաժողով ստեղծել, ասում է շիշնետելը ոչ թե պատճառ, այլ պատրվակ է։
Որ եթե իշխանությունները որոշեն ստեղծել քննի չանձնաժողով, այդ հանձնաժողովը չի կարող ղեկավարել այդ քննվող առարկայի մեջ էական և կարևոր դերակատարություն ունեցած մարդու կողմից։
Մինչ կանոնակարգ օրենքում փոփոխություններ անել ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունը դարձյալ կառաջադրի Ղազինյանին հանձնաժողովի տեղակալի պաշտոնում հարցին, խմբակցությունից դեռ չեն պատասխանում, հարցը դեռ չի քննարկվել։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարտի 1-ի գործով մեղադրող կողմը շարունակում է պնդել երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի արտակարգ դրություն հաստատելու մասին հրամանագիրն ապօրինի է։ Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը վկայաբերում է Միեդի անցաչափածվա վճիրը, որի հիմքում նախկին նախագահի 2008-ին արտակարգ դրություն հայտարարելու մասին հրամանագիրն էր։ Որոշ մասնագետներ պնդում են, որ Եվրադատարանի այդ գնահատականը կարող է հիմք դառնալ մարտի 1-ի գործով արդեն արդարացված Քոչարյանի դեմ նոր հետապնդում նախաձեռնելու համար։ Արդյոք կան արդեն քայլեր այդ ուղությամբ, Նաիրա Բուղադարյանն է փորձել պարզել։
Գլխավոր դատախազությունը նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ նոր քրեական հետապնդում սկսելու անհրաժեշտություն չի տեսնում, միևնույն ժամանակ շարունակելով պնդել, թե արդարացվելուց հետո նախկին նախագահն ու մյուսները մարտի 1-ի քրեական գործի շրջանակներում պետք է պատասխանատվություն կրեն քրեական օրենսգրքի 1 այլ հոդվածով, բայց դրա համար անհրաժեշտ է, որ սահմանադրական դատարանը կրկին այս հարցին անդրադառնա։ Ազատության հետ զրույցում մարտի 1-ի գործով մեղադրող դատախազ Գևորգ Բաղդասարյանը մանրամասնեց, այս կետին հնարավոր կլինի հասնել, եթե Քոչարյանի արդարացման դեմ բողոքը քննող վերաքնիչ Ատյանը Բեկանի արդարացման որոշումը եւ դիմի բարձր դատարան։
Ես կարծում եմ, որ եվրոպական դատարանի դիրքորոշումները ամրացնում են մեր պնդումները վերաքնիչ դատարանում ներկայացված, բայց ինքը նոր մեղադրանքի հարց չէ, որովհետեւ այդ փաստը, որ եվրոպական դատարանը ճանաչել է, մեր մեղադրանքում արդեն առկա էր։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը ավելի քան 12 տարի քննելով 2008-ի մարտյան իրադարձությունների ժամանակ արտակարգ դրության պատճառով չհրատարակված հայկական ժամանակօրաթերթի դիմումը օրերս վճռել էր, որ Հայաստանում Եվրոպական կոնվենցիայից շեղումները այդ օրերին արդարացված չեն, այսինքն կառավարության կողմից մարդու իրավունքները սահմանափակելու որոշումը անհրաժեշտ չէր։ Մի խումբ փաստաբաններ վերլուծելով այս վճիռը, որի հիմքում նախկին նախագահի 2008-ին արտակարգ դրություն հայտարարելու մասին հրամանագիրն էր, պնդում էին, թե դա կարող է հանգեցնել մարտի 1-ի գործով արդեն արդարացված Քոչարյանի դեմ նոր հետապնդումների։ Մեղադրող դատախազն ասում է, Եվրոպական դատարանի վերջին վճիռը հաստատում է դատախազության պնդումները, որ 13 տարի առաջ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի արտակարգ դրություն հաստատելու մասին հրամանագիրը ապօրինի էր եւ որ մայրաքաղաքի կենտրոնում տեղի են ունեցել հանցագործություններ,
որոնք եղել են անօրինական, որոնցով խախտվել են մարդկանց իրավունքներ եւ վերաքնիչ դատարանում մեր պնդումներն էլ հիմնվում են նրա վրա, որ խախտվել են անձանց իրավունքներ եւ այդ մեխանիզմի բացակայությունը փոխելու մեղադրանքը շարունակում է այդ իրավունքների խախտումը։ Հակառակ պաշտպանության կողմի հրապարակային հայտարարություններին այս դիրքորոշմամբ արձանագրվել է մեր մեղադրանքի մեջ կարմիր գծով անցնող հանգամանք, այն որ արտակարգ դրություն հայտարարելու մասին որոշումը եղել է անօրինական։
Եվրոպական դատարանի վճիռը տրամագծորեն հակառակերպ է մեկնաբանում նախկին նախագահի պաշտպանական կողմը։ Օրերս փաստաբան Հայկ Ալոմյանն ազատության է զրույցում ասել էր, Եվրադատարանը արտակարգ դրության մասին հրամանագիրը անօրինական չի ճանաչել։ Ավելին, եթե Ստրասբուրգյան դատարանի վճիռը լիներ ավելի վաղ, մինչև իր պաշտպանյալի արդարացման որոշումը, ապա իրենք դրանով կջախջախեին մեղադրանքը։ Ալոմյանը նաև պնդել էր, հայկական ժամանակի վճիռում Եվրադատարանը չի եզրահանգել, որ 2008-ին Հայաստանի կառավարությունը շեղվել է Եվրոպական կոնվենցիայից, երբ համանապակել է քաղաքացիների իրավունքները Երևանում։
Գործով մեղադրանքի մեջ գրված էր, որ իրավունք չունի նախագահ, իրավունք չուներ, քանի որ սահմանադրության բուն էր, բայց օրենք չկար, այստեղ հերքվումը ուղիղ հերք։ Եվրոպական դատարան ասում է ուներ, քանի դեռ օրենքը չկար, ուներ, ու անորոշ ձևով նախագահին այդ լիազորությունը տրված էր, ինքը պետք է գործեր ելնելով ստեղծված իրավիճակի լրջությունից։ Եվ այդ իրավիճակի լրջության մասին էլ հեսա կառավարությունն ասում է, որ իրավիճակը այնպեսին էր, որ ազգի կյանքին վտանգ էր սպառնում, ու ասում դիմողը ակնհայտորեն չի վիճարկել այդ հանգամանքը։
Գլխավոր դատախազությունն իր հերթին ընդգծում է այն, որ Քոչարյանը մյուսներն արդարացվել են սահմանադրական դատարանի որոշման հիմքով։ Չի նշանակում, որ տարիներ առաջ նրանք թույլ տված խախտումների համար չպետք է կրեն պատասխանատվություն։ Արդարացման որոշումից հետո գլխավոր դատախազությունը բազմիցս է հայտարարել, պաշտոնաթող նախագահին և նրա նախկին ենթականներին պետք է նոր մեղադրանք առաջադրել պաշտոնական լիազորություններն անցնելու համար, բայց առանց սահմանադրական դատարանի նոր որոշման իրենք նման լիազորություն այժմ չունեն։ Բաղդասարյանն ասաց, հոկտեմբերի 15-ին վերաքննիչում շարունակվող դատական իստում հայտարարություն կանի այս մասին։
Այլ բան է, որ մեր խնդիրը դատավարական արգելքն է, որը հաղթահարելու համար մեր պատճառաբանություններից մեկը դժողի իրավունքների պաշտպանությունը եւ Եվրոպական դատարանը դժողների իրավունքների խախտումը շատ հստակ է արձանագրել։
Եվրադատարանն առաջին անգամը չէ, որ 10 մարտում ահվան պատճառ դարձած մարտյան հետընտրական արյունալի իրադարձությունների մասին իր վճիռներում հերքել է Հայաստանի նախկին կառավարության պնդումները դրանց խաղաղ չլինելու մասին։ Վերջին վճռում օրինակ գրել են, դատարանն արդեն քննել է ազատության հրապարակում բողոքի ակցիաների եւ 2008-ի մարտի 1-ի վաղարավոտյան այնտեղ իրականացված ոստիկանական գործողության հանգամանքները եւ պարզել է, չեն եղել ապացույցներ ենթադրելու համար, որ ցուցարարներին զենքեր են բաժանվել այդ օրը խռովություններ հրահրելու համար։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային գլխավոր թեմաներից մեկի մասին վաղը Սոչիում կհանդիպեն Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի առաջնորդները, ռազմաքաղաքական հակադիր բևեռներում գտնվող երկու երկրների ղեկավարները, չնայած մի շարք հարցերում ունեն հակառակ դիրքորոշումներ, այդուհանդերձ կարողանում են նաեւ հաջողությամբ համագործակցել Էրդողանը Սոչիի ժամանում Ռուսաստանից հերթական թանկարժեք սպառազինությունը ձեռք բերելու մտադրությամբ զուգահեռ, ինչպես հայտարարում է Մոսկվան ու Անկարան կքննարկեն մի շարք հակամարտություններ, այդ թվում Ղարաբաղյանը, Ազաբաբայանն է հաղորդում։
Վաղը Սոչիում կայանալիք ռուս-թուրքական գագաթա ժողովին քննարկվելու է նաև հետ պատերազմյան իրավիճակը Արաֆայեն Կովկասում, այսօր հաղորդել է Կրեմլը, մանրամասնելով երկու երկրների նախագահները կանդրադառնան Սիրիայի, Լիբիայի, Աֆղանստանի և Անդրկովկասի հարցերին։ Ավելի վաղ Թայիբ Ռաջաբ-Էրդողանը հայտարարել էր, թե Պուտինի հետ հանդիպմանը մտադիր է թուրքական հարաբերությունների հնարավոր կարգավորումը քննարկել։ Արդեն հայտնի է, որ հանդիպումը անցնելու է տետ-ա-տետ ձևաչափով առանց պատերյակությունների, թեև Պուտինը շուրջ 10 օր է իր բոլոր հանդիպումներն անց է կացնում տեսակապի միջոցով, սակայն Կրեմլի խոսնակը նախորդին ասել էր, Էրդողանի դեպքում նա խախտելու է ինքնամեկուսացման ռեժիմը։ Վերլուծաբանների համոզմամբ դրա համար լուրջ պատճառներ կան, չնայած երկկողմ հավակնոտ ծրագրերին Թուրքիան և Ռուսաստանը այսօր նաև մի շարք տարաձայնություններ ունեն, որոնցից ամենասուրն այս պահին իրավիճակն է Սիրիական Իդլիբում։ Անկարան անհանգստացած է, որ այս տարածքում օդային հարձակումները վերջին շրջանում բազմապատկվել են, ինչը հակասում է Ռուսաստանի հետ ստորագրված հուշագրին, այսօր հայտարարել է Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարը։ Իդլիբը Սիրիայի միակ շրջանն է, որի մի զգալի մասը դեռ մնում է Անկարայի աջակցությունը վայելող հանդիմադիրների և թուրքական զինուժի վերահսկողության տակ։ Այստեղ թուրքական բանակի մի քանի դիտակետ կա տեղակայված։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի և Թուրքիայի առաջնորդները պայմանավորվել են, որ երկու երկրների զինվորականները համատեղ բարեկություն պետք է իրականացնեն։ Իրավիճակը, սակայն, վերջին ամիսներին խիստ լարվել է։ Թուրքիան նոր ստորաբաժանումները տեղափոխել Իդլիբ։
Մենք հավատարիմ ենք Ռուսաստանի հետ համաձայնագրի սկզբունքներին և մանրակրկիտ կիրառում ենք այն։ Այնուամենայնիվ, վերջին շրջանում ավելացել է օդային հարձակումների թիվը։ Մենք հայտարարեցինք, որ դա չի համապատասխանում փոխմբռնման հուշագրին։ Այս հարցի վերաբերյալ բոլոր մակարդակներում քննարկումները շարունակվում են։
Պուտինը Էրդողանի հանդիպման ընթարաճ այսօր ասել է Թուրքիայի պաշտպանության նախարարը։ Զուգահեռ թուրքական կողմ նոր օրիք խստացնում է ռետորաբանությունը Ղրիմի բռնակցման հարցում, մյուս կողմից թե պաշտոնական Մոսկվան, թե Անկարան հավաստիացնում են, որ Էրդողանն ու Պուտինը հաստատակամ են ոչ թե խորացնել արկղ խնդիրները, այլ գտնել բոլոր հարցերի պատասխանները, ինչպես նախկինում։ Ավելին, Էրդողանը հայտարարում է, որ Սոչիում վաղակայանալիք հանդիպմանը շատ կարևոր որոշում կկայացվի, թե կոնկրետ ինչ որոշման մասին է խոսքը։ Էրդողանը չի մանրամասնում։ Վերլուծաբանները գրում են, որ խոսքն ամենայն հավանականությամբ ռուսական սպառազինության ձեռքբերման շուրջ նոր համաձայնագրի մասին է։ Անցած կիրակի այս մասին նաև Էրդողանն էր հայտարարել ամերիկյան CBS-ին տված հարցազրույցում։
Անկարան մտադիր է ռուսական S-400-ների երկրորդ խմբականակը ձեռք բերել, որևէ մեկը չի կարողանալու միջամտել և թելադրել մեզ, թե ինչպիսի պաշտպանական համակարգեր գնենք և որ երկրից։ Որևէ մեկը չի կարող սրա վրա ազդել, միակ որոշողը մենք ենք։
Ամերիկյան կողմը դեռ անցած տարեվերջին էր պայմանագրեր սահմանել դաշնակից Թուրքիայի նկատմամբ, պնդելով, թե ռուսական համակարգերի տեղակայումը ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրում վտանգի տակ կդնի ողջ հյուսիսատլանտյան դաշինքը։ Նախորդին էլ Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը հայտարարել է, թե այդ պայմանագրերը կարող են էլ ավելի խստացվել։ Ռուսաստանը և Թուրքիան S-400-ի մասին պայմանագիրը ստորագրել են 2017-ին։ Ռուսական ակաութային պաշտպանության համակարգերի առաջին խմբականակը Անկարայի հասել 2019 թվականին։ Իդեպ թուրքական աղբյուրները ակնարկում են, թե երկկողմ ռազմատեխնիկական համագործակցությունն այսքանով կարող է չսահմանափակվել։ Երեք մասնավորապես Միլիետը գրել էր, որ Սոչիում կայանալիք հանդիպումը անսպասելի ավարտ կարող է ունենալ, հիշեցնելով, թե ինչպես էր Էրդողանը Մոսկվայից ընթացքում Պուտինի հետ միասին ուսումնասիրել Su-57 ռազմական օդանավը, թերթը ենթադրում է, որ Էրդողանի հայտարարած կարևոր որոշումները կարող են կապված լինել ռազմական այդ օդանավերը ձեռք բերելու հետ։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Ցում Երևանյան գլխավոր մշակութային իրադարձության մասին համերգային ծրագրով Հայաստանում է հայ ժողովրդի մեծ բարեկամ աշխարհարչակ Եվգենի Կիսինը, խոսափողը փոխանցում եմ Գայանե Դանիելյանին։
Երևանյան հեռանկարներ միջազգային երաժշտական փառատոնի շրջանակներում այսօր երեկոյան Արամ Խաչատրյան համերգասրահում տեղի կունենա աշխարհահռչակ դաշնակահար Եվգենի Կիսինի մենահամերգը, որի ընթացքում կհնչեն Բախի, Մոցարտի, Բեթհովենի և Շոպենի ստեղծագործությունները։ Վերջին անգամ Կիսինը 2017 թվականին էր եղել Հայաստանում, բայց ինչպես համերգից առաջ կազմակերպած լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ շեշտում էր Երևանյան հեռանկարներ միջազգային երաժշտական փառատոնի հիմնադիր նախագահ Ստեփան Ռոստոմյանը։
Միշտ մեզ համար ինչքան լինի գալավայցը Հայաստան, ոնց որ առաջ անգամ լինի, որտեղ ինք ենքան մեծավոր այդ մեծության մեջ մենք մեզ մարդ ենք զգում, այդ մարդկային որակը, որը ինքը ունի, այդ մարդկային մասշտաբները, բաները ինքը միակներից է, կարելի ասել, հանճարեղության մակարդակի, և ես խոնարհում եմ իր մեծության առաջ, որ մեր հայ ազգը հանդինս իրեն ունի այդքան նվիրյալ մեծ ընկերոջ բարեկամի, սիրտ ամեն վարկյան մեզ հետ։
Աշխարհահռչակ երաժիշտ իրոք հայ ժողովրդի մեծ բարեկամն է։ Դեռ 1988-ի երկրաշարժից անչափս հետո նաև տարիներ շարունակ երաժիշտը բարեգործական համերգներ էր կազմակերպում աշխարհի տարբեր երկրներում և գումարներն ուղարկում Սպիտակ ու Վանաձոր քաղաքներին, նաև աղետի գուտու այլ քաղաքներում գյուղերում բնակվող և բուժման կարիք ունեցող երեխաներին։ Հայաստանում մշտապես հանդես է եկել համերգներով առանց հոնորարների, մերժելով Թուրքիայում ահռելի հունարներով հանդես գալու բոլոր առաջարկությունները, մինչև Թուրքիան պաշտոնապես չճանաչի հայոց ցեղասպանությունը։ Նա վերհիշեց, որ առաջին անգամ Հայաստանը եկել 1984 թվականին 12 տարեկան հասակում մոր ուղեկցությամբ Սպիվակովի հանրահայտ մոսկովյան վիրտուոզների կազմում համերգներով հանդես գալու։ Հենց այդ առաջինը այցելությունից էլ սիրել է մեր երկիրն ու ժողովրդին։ Վերհիշեց, թե ինչպես էին իրենք Մոսկվայում կարեկցում և հնարավորինս օգնում Սումգայիթից Բաքվից Մոսկվայում ապաստանած հայ փախստականներին։ Անցյալ տարվա Արցախյան պատերազմի օրերին էլ Կիսինը ներգրավվել էր մեծապատերազմի մեջ, պատասխանելով ադրբեջանամետ ուժերին, որոնց վիրավորական խոսքերը բոլորովին չէին կանգնեցնում մեծ երաշտին։ Ցավոք ասում էր Եվգենի Կիսինը, արվեստը, մշակույթը, մասնավորապես երաժշտությունը հաճախ չեն կարողանում որևէ դեր խաղալ աշխարհացունց իրադարձությունները կանխելու համար։
С одной стороны, конечно, мне, как человеку искусства, хотелось бы надеяться на то, что мы можем...
Մի կողմից ես, որպես արվեստի մարդ, կցանկանայի հուսալ, որ արվեստը կարող է դրական դեր խաղալ, ցանկության դեպքում մենք կարող ենք ինչ-որ բան փոխել, բայց մյուս կողմից ավաղ կյանքը ցույց է տալիս, որ արվեստի դերը իդեալականացնել չարժե, քանի որ արվեստը, ինչպես և ընդհանրապես ամեն ինչ, կարող է օգտագործվել և ի բարօրություն մարդկանց, և հակառակը, ինքնանձամբ մշտապես փորձել է օգտակար լինել մարդկանց։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելյուն կնդիրներ, այսօր այսքանն էինք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, եմ աղթում հաճելի երեկո։